Ναι, θα ήθελα να μας μιλήσετε για το ρόλο της γυναίκας στην οργάνωση, την ΕΟΚΑ.
Η γυναίκα διαδραμάτισε βαρισίμαντο και πολυδιάστατο ρόλο στην εξέγερση για την απελευθέρωση και την ένωση με την Ελλάδα. Από τις πρώτες στιγμές του αγώνα, η γυναίκα στρατολογήθηκε, όπως και οι άντρες. Ο ρόλος της γυναίκας ήταν πολυσχηδής. Η γυναίκα, για παράδειγμα, εκρίθηκε ότι ήταν ικανός σύνδεσμος να κυκλοφορεί, να παραδίδει, να παραλαμβάνει τις διαταγές της οργάνωσης, διαταγές του αρχηγού και να τις διανέμει όπου έπρεπε σε όλη την Κύπρο. Για παράδειγμα, δύο γυναίκες εγνώριζαν που κρυβόταν ο αρχηγός της ΕΟΚ. Όταν πήγε στη Λεμεσό ιδιαίτερα, η Μαρούλα Δάφνη Παναγίδη, στο αγρόκτημα της οποίας είχε κρυσφύγει τον αρχηγός, και εν συνεχεία η Έλλη Φεστοδουλίδου, όπου είναι και το γνωστό κρυσφύγετο και ο τάφος του Διενή. Επίσης, στην Λευκωσία, γυναίκες διαδραμάτισαν ουσιαστικούς ρόλους. Για παράδειγμα, ήταν ταμεία της ΕΟΚΑ η Λούλα Κοκκίνου, επίσης η Δήμητρα Γρηγορά, πρώην Κουσουμπά, το πατρικό της είναι Κουσουμπά, και άλλες κοπέλες. Η Δέσπος Κώτη Γαλατάκη ήταν υπεύθυνη των γυναικών, των γυναικείων τμήματων, αλλά και της ΑΝΕ, των παιδιών, των κορασίδων, σε κάποιο διάστημα. Ταυτόχρονα οι γυναίκες ήταν μέσα στις ομάδες κρούσεων και εκτελεστικού, ιδιαίτερα στις πόλεις. Τι ήταν αυτές οι ομάδες? Οι ομάδες κρούσεων ήταν οι αγωνιστές που έριχναν βόμβες, εκαραδοκούσαν κάπου εντός της πόλεως και χτυπούσαν με βόμβες εναντίον μηχανοκίνητων ή πεζοπόρων περιπόλων. Ταυτόχρονα οι γυναίκες μετέφεραν τις βόμβες στους σαμποτές. Για παράδειγμα, θυμάμαι εγώ ότι στην οδό Θησαίος 32 υπήρχαν 4 αδερφές από το χωριό Κοράκο, οι οποίες μας βοηθούσαν. Η μια από αυτές, η Βικτόρια Μιχαήλ, τώρα ζει στην Αγγλία, έκτοτε μάλλον ζει στην Αγγλία, μετά το τέλος του αγώνα, η Βικτόρια Μιχαήλ ήταν κινούμενη οπλαποθήκη. Είχε φτιάξει μέσα από τα φορέματα τις ειδικές θήκες και μετέφεραν τις βόμβες μας. Τέτοιες γυναίκες υπήρχαν πολλές, εκλεκτές. Σε κάθε ομάδα υπήρχε μία ή και άλλοι δύο ή και περισσότερες κοπέλες, ειδικά για αυτή τη μεταφορά. Επίσης στο εκτελεστικό. Το εκτελεστικό απαιτελείτο από άντρες της ΕΟΚΑ που εγυρνούσαν μέσα στους δρόμους και αναζητούσαν στόχους με τα πιστόλια τους και ελάχιστες φορές με αυτόματα για να χτυπήσουν ή να κάνουν μάχη. Τα περίστροφα, τα πιστόλια, τα μετέφεραν κοπέλες κάτω από τα ρούχα τους. Επίσης, κοπέλες χρησιμοποιόντουσαν για την διαφυγή των αγωνιστών. Μετά την εκτέλεση, αυτοκίνητο επερίμενε κάπου, έτρεχαν, έμπαιναν μέσα στο αυτοκίνητο οι εκτελεστές, αλλά δίπλα τους ήταν και οι κοπέλες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν πλέον και για την φύλαξη των όπλων κάτω από τα ρούχα τους, αλλά και για κάλυψη. Έχουμε για παράδειγμα την περίπτωση της Αυγής Γεωργιάδου, νυν Καριδά, η οποία μετέφερε οπλισμό στο εκτελεστικό. Έχουμε την Νίτσα Χατζηγεωργίου, η οποία εφηγάδευσε τον Γρηγόρη Ναυξεντίου από τον Πενταδάχτυλο στην Κακοπετριά και στα Σπήλια για να ενωθεί με τον αρχηγό, με τον Διενή. Έχουμε την Ελισάβετ Νικολάου, μικρή μαθήτρια της Λεμεσού, με το πηλίκιο της και το ποδήλατό της, η οποία διένεμε την αλληλογραφία. Παρελάμβανε από την Μαρούλα τη Δάφνη του Παναγίδη τις επιστολές, τις οποίες έδαινε ο αρχηγός που ήταν δίπλα και τις έπαιρνε στον κεντρικό σύνδεσμο που ήταν ο Ανδρέας ο Αγγελόπουλος στην οδόν Αγίου Ανδρέου. Και εκείνος τις προωθούσε προς τα λεωφορεία της ΚΕΜ που έρχονταν στη Λευκωσία για να μεταφέρουν τις εντολές στο κέντρο. Στο κέντρο που υπεύθυνος ήταν αρχικά ο Παπασταύρος ο Παπαγαθαγγέλου, μετά ο Παπαφώτης Καλογύρου και εν συνεχεία άλλοι αγωνιστές. Ο Μιχαλάκης ο Πλατάνης και άλλοι. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο.
Ναι.
Είναι επανειλημμένα συνελήφθησαν γυναίκες και πέρασαν από βασανιστήρια, φρικτά βασανιστήρια. Θα δεις εις τον δεύτερο τόμο της ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες, του Γιάννη Ισπανού, θα δεις εκεί την αφήγηση της Αυγής Γεωργιάδου Καριδά για τα βασανιστήρια του υπέστη. Επίσης, θα δεις εις το ίδιο έργο και άλλες γυναίκες που βασανίστηκαν στην Ομορφίδα ή στο Σπέρσενμπραμς. Από τους βασανιστές Μέρλι, Μακλόκλαν, τον Γουίλαρτ, τον Λίτς, τον Μπέρτ και άλλους Έλληνες με ελληνικά ονόματα και Τούρκους. Στις κεντρικές φυλακές υπήρχε ένα ειδικό τμήμα όπου εκρατούνταν γυναίκες αγωνίστριες. Είχαν μάλιστα το χαρακτηριστικό FDP, γυναίκα πολιτική κρατούμενη. Πρέπει να πω το εξής. Από τις γυναίκες που βασανίστηκαν, που υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, δεν υπάρχει μαρτυρία για μία έστω προδοσία. Ενώ παρουσιάζονται περιπτώσεις ανδρών που δεν άντεξαν στα βασανιστήρια, ήταν φρικτά και μίλησαν, δεν υπάρχει μαρτυρία ότι η γυναίκα μίλησε στους Άγγλους και επρόδωσε. Ύστερα, θέλω να επισημάνω δύο ιστορίες, δύο περιπτώσεις. Υπήρχαν στην Λευκωσία, σε δύο περιπτώσεις, μαθήτριες γυμνασίου που χτύπησαν με βόμβες. Η Αλίκη Στρογγυλού, νυν Χατζημάρκου, και η Βέρα Παναγιωτίδου, νυν Κορφιώτου. Εχτύπησαν με βόμβες εναντίον μηχανοκίνητων περιπόλων των Άγγλων, κατόρθωσαν και έριξαν τις βόμβες μέσα στα αυτοκίνητα των Άγγλων και ανατινάχθηκαν. Στη μία περίπτωση εχτύπησε η Αλίκη η Στρογγυλού στην οδό Λίδρας και στην άλλη περίπτωση η Βέρα η Παναγιωτίδου εχτύπησε στην οδό Φανερωμένης και Λεύκονος από μία στέγη στην οποία βγήκε.
Μάλιστα. Βλέπουμε ότι ο ρόλος της γυναίκας στην οργάνωση ήταν βαρισίμαντος.
Ασφαλέστατα.
Και επιτέλους ένα σημαντικό καθήκον. Είχαν σοβαρά καθήκοντα, δηλαδή καθήκοντα που μπορούσαν να εξετελέσουν και οι άντρες.
Μάλιστα. Να αναφέρω κάτι που μου
λέτε. Ναι, ναι.
Στην περίπτωση της Κλέρης Αγγελίου, όταν ήρθε ο διγενής στην Κύπρο, τον έκρυβε η Κλέρη Αγγελίδου και ο σύζυγος της, ο αείμνηστος Νίκος Αγγελίδης, στην Κακοπετριά. Είχαν πάει και νοικίασαν ένα σπίτι, το ζεύγος των νέων, και εφιλοξενούσαν τον θείο από την Αμερική, που δεν ήταν άλλος από τον Γεώργιο Γρίβα Διγενή.
Μάλιστα.
Εδώ αναφέρω μάλιστα ότι η Κλέρη Αγγελίδου ήταν μέλος της μυστικής οργάνωσης ΚΑΡΙ, ΚΑΡΟ ΙΠΤΑ, Κύπριοι αγωνιστές ρυψοκίνδυνοι ηγέτε, την οποία ίδρυσε ο αείμνηστος Ιωάννης Ιωαννίδης Χατζιπαύλου στην Αθήνα, συμπατριώτης μας, διευθυντής του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία, αδελφός του βουλευτού και επαναστάτη του 1931 Γεωργίου Χατζιπαύλου. Αυτή η οργάνωση ιδρύθηκε παράλληλα με την ΕΟΚΑ. Και αυτή η οργάνωση είναι που προετοίμασε τους φοιτητές να έρθουν και να αναλάβουν τους τομείς, διάφορους τομείς της ΕΟΚΑ.
Να σας ρωτήσω, πού κατά τη γνώμη σας οφείλεται ο τόσο βαρισμένος ρόλος της γυναίκας στην ΕΟΚΑ?
Στο πάθος της ελευθερίας που διακατήχε και τους άνδρες και τις γυναίκες. Αλλά προπαντός στο γεγονός ότι και οι άνδρες, οι αγωνιστές και οι γυναίκες, οι αγωνίστριες, εμφορούνταν από τα εθνικά ιδεώδη. Τα ιδεώδη της πίστης και της πατρίδας. Ήσαν άνθρωποι, πλάσματα που επίστευαν στην Ορθοδοξία και στην Ελλάδα και είχαν αγωγή θρησκευτική Ορθόδοξη και εθνική ελληνική από τα σπίτια τους, τους γονείς τους, τους δασκάλους τους, τους ιερείς. Ήσαν έτοιμοι οι άνθρωποι από καιρό να επαναστατήσουν και οι άνδρες και οι γυναίκες.
Δηλαδή υπήρξε μια προετοιμασία και από την οικογένεια και από το σχολείο.
Μάλιστα, και από την εκκλησία.
Και από την εκκλησία. Υπήρξε καθόλου προκατάληψη απέναντι στις γυναίκες?
Ουδεμία. Ουδεμία. Αντίθετα, τις γυναίκες τις εκτιμούσαμε βαθύτατα και την ίδια στιγμή τις σεβόμασταν. Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι θα ενοχλούσαμε οποιανδήποτε συναγωνίστριά μας. Και αν συνέβη τούτο, συνέβη σε μεμονωμένες περιπτώσεις και εκείνοι που ετόλμησαν να κάνουν κάτι τέτοιο, εδέχτηκαν σκληρή την πυγμή του διγενή. Ο διγενής δεν επέτρεπε τέτοια πράγματα. Και αν υπήρχε ένας άνθρωπος με κάποια αδυναμία και την εκδήλωνε, ναι, και γινόταν γνωστό, οπωσδήποτε θα ετιμωρείτο. Και υπάρχουν, από ό,τι πληροφορούμε, μερικές ελάχιστες περιπτώσεις που τιμωρήθηκαν άνθρωποι με την ποινή του θανάτου, επειδή ετόλμησαν να ενοχλήσουν κάποια κοπέλα.
Ή οποιαδήποτε άλλη προκατάληψη, δηλαδή απέναντι στις γυναίκες, ότι είναι πιο αδύναμες, πιο είναι το ασθενές φύλο και τέτοια.
Όχι. Άλλωστε, δεν αναλάβουν οι γυναίκες να βάλουν στο νόμο τους έναν μπρέν και να το μεταφέρουν.
Ναι.
Οι γυναίκες, όπως σας είπα, ήταν κυρίως σύνδεσμοι και οι σύνδεσμοι ήταν μια πολυσύναντη αποστολή, μετέφεραν μικρά όπλα, περίστροφα και πιστόλια, μετέφεραν χειροβοβίδες ή προσωπικά μηνύματα, ήσαν αγγελιαφόροι, ή χρησιμοποιούνταν για κάλυψη. Εδώ έχουμε την περίπτωση της Νίτσας Χατζηγεωργίου, η οποία εδέχθη να παρασύρει Άγγλων στο σπίτι της, στο ίδιο το σπίτι της, για να τον απαγάγει η οργάνωση, η ΕΟΚΑ, και να τον αντικαταστήσει με μελλοθάνατο. Ήταν κάτι το φοβερό. Γυναίκα να διαδραματίσει τότε τέτοιο ρόλο, καταρχήν θα έβγαινε το όνομα της. Τότε, Δεσποινής Καριώγη, ένας νέος και μια νέα δεν είχαν τη σημερινή ευρύτητα της σχέσης. Τότε ο Έρος, η παιδιλούτο, από ένα ερήθημα έβλεπε στην κοπέλα που αγαπούσες και εκοκκίνησες, αλλά εκοκκίνησες και εκείνη. Και αυτό ήταν. Υπήρχε ένα ήθος εκπληκτικό. Ούτε μπορείς να φανταστείς, και μιλάμε βέβαια για την πλειοψηφία του κόσμου, όχι για τις μεμονωμένες περιπτώσεις, ούτε μπορούσες να φανταστείς ότι μπορούσες να μείνεις με μια κοπέλα ένα βράδυ. Ήταν κάτι το φοβερό. Ή με την αγαπημένη σου να την παρασύρεις οπουδήποτε. Α, το πολύ πολύ κανένα φυλάκι στα κλεφτά. Αυτός ήταν ο έρωτας στη δεκαετία του 50 και προηγουμένως βέβαια. Πολύ αυστηρότερος.
Μάλιστα. Οι γυναίκες ανέβαιναν στην ιεραρχία της οργάνωσης όπως τους άντρες, δηλαδή είχαν μεγάλους βαθμούς?
Ήσαν σύνδεσμοι. Επίσης, ήσαν ομαδάρχες. Επίσης, είχαν ευθύνη για τα γυναικεία τμήματα. Αλλά έχουμε δύο περιπτώσεις γυναικών που ανέλαβαν τομεαρχίες. Είναι η περίπτωση της Ελενίτσας Σεραφείμ στη Λάρνακα και εν συνεχεία της Τούλας Χαραλάμπους πάλι στη Λάρνακα. Δύο γυναίκες που ήσαν τομεάρχες.
Μάλιστα. Και στην οργάνωση έμπαιναν κανονικά όπως και οι άντρες.
Μετά από αυστηρή επιλογή.
Δηλαδή.
Κάποιος συγγενής, μάλλον μία γυναίκα εκκρινόταν ότι εκάλυπτε τις ανάγκες για να μπει στην ΕΟΚΑ. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή ηθικός άψογη, επίστευε στο Θεό και στην πατρίδα, οπότε κάποιος συγγενής της ή ο αδερφός ή ο ξάδερφος ή ο πατέρας
που ήταν, ήδη
ναι, που ήταν στην οργάνωση, αναλάμβαναν να τις μιλήσουν στην οργάνωση και έδιναν τον όρκο της ΕΟΚΑ. Συνήθως βρισκόταν μία γυναίκα, η οποία ήταν και αρχηγός, ομαδάρχης, και η ίδια όρκιζε και τις υπόλοιπες. Mm. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το ένας αγωνιστής ορκίζει μία αγωνίστρια. Απεφεύγει το κάτι τέτοιο. Τούτο το αναλάμβανε αρχικά ένας συγγενής, αγωνιστής, και ευθύς μετά η γυναίκα ορκίζει η γυναίκα. Δεν υπήρχε δηλαδή η επαφή του άνδρα με την γυναίκα τότε.
Για τους λόγους που μας εξηγήσατε προηγουμένως.
Υπήρχαν τα ίση τα οποία ήταν πολύ αυστηρά.
Μάλιστα. Και η αυστηρότητα του αρχηγού.
Ασφαλέστερα. Ήταν άντεκτος ο αρχηγός. Δεν σήκωνε νερά, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έβαζε νερό στο κρασί.
Μάλιστα. Αυστηρή οργάνωση δηλαδή.
Ασφαλώς.
Και διαστρωμάτωση.
Ασφαλέστερα.
Μάλιστα. Υπήρξε καθόλου, είχαν καθόλου επιπτώσεις στη ζωή τους αυτό, στην προσωπική τους ζωή, στην οικογένειά τους.
Έχουμε την περίπτωση, έχουμε την περίπτωση της Αυγής Γεωργιάδου Καριδά, η οποία όπως είδατε υπέστη τα πάντινα στα βασανιστήρια και είχε ψυχολογικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα υγείας πολύ μετά τη σύλληψη και τα βασανιστήρια της.
Άλιστα.
Έχουμε την Λουκία Παπαγεωργίου Λαουτάρη, μητέρα πολύτεκνη, η οποία έπεσε, σκοτώθηκε στο Αυγόρο στη διάρκεια διαδήλωσης. Έχουμε άλλες γυναίκες που χτυπήθηκαν. Υπάρχει περίπτωση συγκεκριμένου βασανιστηρίου. Έβαζαν στα δάχτυλα, στα μεσοδάχτυλα της κοπέλας μολύβια και τα επίεζαν με τρόπο που προκαλείται ο πόνος αφόρητος. Οι γυναίκες της απειλούσαν οι Άγγλοι και οι Τούρκοι ότι θα τις βιάσουν και ασχημονούσαν. Τις έγδυναν, τις εγύμναν και τις εβασάνιζαν μέσα στα ανακριτήρια. Και εχειδιολογούσαν ή έκαναν οτιδήποτε απάνω τους. Θέλω να σας πω το εξής. Στα 1996 επήγα στο Λονδίνο και όπως για μια έρευνα και όπως βρισκόμουν εκεί, ένας παλιός αγωνιστής της ΕΟΚΑ μου είπε ότι θέλει, έμαθε ότι βρίσκομαι εκεί στην Βρετανική πρωτεύουσα κάποιος και θέλει να μου παραδώσει κάποια αρχεία. Ήταν προδότης της ΕΟΚΑ ο Ονησίφορος Κωνσταντίνου Καστορής από την Κυθρέα. Στη διάρκεια δέχτηκα να τον δω για να παραλάβω τα αρχεία, τα οποία τελικά δεν μου έδωσε, ίσως γιατί ποτέ δεν είχε. Απλά ήθελε να διαβιβάσει ένα μήνυμα στον Κυπριακό Ελληνισμό. Πέθανε εκείνος ο άνθρωπος και ζητούσε συγγνώμη και συγχώρεση.
Λύτωσε.
Και μου το είπε. Λοιπόν, στην εξέλιξη της συνομιλίας μας μου είχε πει το εξής. Από όλους όσοι βασανίστηκαν θυμούμε δύο κοπέλες. Την Αντρούλα την Κούσπετρη από το Καϊμακλή και την Αυγή Γεωργιάδου από τη Λευκοσία. Οι οποίες υπέστησαν τα χειρότερα των βασανιστήριων και όμως δεν μίλησαν. Αν υπάρχουν, αν τις ξέρεις, διαβίβασε αυτόν τον θαυμασμό. Το θαυμασμό ενός προδότη. Ο οποίος πέθανε.
Μάλιστα. Αυτά. Φαντάζομαι ότι η συνεργασία με τα ανδρικά μέλη ήταν άψογη. Υπήρξε καθόλου συνεργασία σε ποιο βαθμό?
Πλήρης συνεργασία. Ο Σάκης χρειαζόταν μία κοπέλα, αγωνίστρια,
να πάρει μέρος σε οποιαδήποτε αποστολή εκαλείτο και εκτελούσε το χρέος κατά τρόπον άψογο.
Χωρίς ενδιασμός.
Χωρίς ενδιασμός.
Μάλιστα.
Θέλω να αναφέρω μια περίπτωση για τις γυναίκες της Γιαλούσας, την Κωμόπολη Γιαλούσας, που έκρυβαν στα σπίτια τους καταζητούμενους. Εκεί, σε εκείνη την Κωμόπολη, δεν υπήρχαν τα πολιτικά πάθη και τα κομματικά νήσια.
Ναι, υπήρχε και αυτό το πρόβλημα τότε.
Τότε, ναι, υπήρχε το ΑΚΕΛ, του οποίου η ηγεσία αντιδρούσε στον αγώνα. Mm. Αλλά πολλές γυναίκες, αν και ανήκαν ιδεολογικά, πολιτικά, στην παράταξη της αριστεράς, τούτης βοηθούσαν την οργάνωση, όπως και πολλοί αριστεροί βοηθούσαν την οργάνωση. Λοιπόν, οι γυναίκες εκεί έκρυβαν καταζητουμένους. Όχι μόνο εκείνες που χαρακτηρίζονταν δεξιών φρονημάτων, αν θέλεις, ενώ δεν πρέπει να λέμε, αν μιλάμε για δεξιό και αριστερό, ναι, στον αγώνα της ελευθερίας. Ούτε υπήρχε αυτή η έννοια. Υπήρχαν Έλληνες και Ελληνίδες. Ήταν αριστερών φρονημάτων και έκρυβαν καταζητούμενους στα σπίτια τους. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα από την ίδια Κωμόπολη. Επί 10 μέρες περίπου, οι άνδρες προετοίμαζαν την μεγαλύτερη έκρηξη που έγινε ποτέ στη διάρκεια του τετραετού αγώνα. Συγκεκριμένα, ένας νέος, ένα παιδί 16 χρόνων, ο Ανδρέας Χατζησολομής, είναι γυμναστικός τώρα, μέσα από μια σύραγγα μετέφερε 2 βόμβες νάρκες τεράστιες. Τις νάρκες έκρυβε στο σπίτι της μια γυναίκα. Mm. Την επιχείρηση αυτή την ήξεραν όλες σχεδόν οι γυναίκες της Γιαλούσας. Και όλοι οι άνδρες και όλα τα παιδιά και όλοι οι γέροντες. Επί μια εβδομάδα με 10 μέρες. Ουδής εξ αυτών των ανθρώπων είπε οτιδήποτε. Και όταν έφτασε εκεί ο στρατηγός Ντάρλινγκ μετά την έκρηξη για να κάνει έρευνα με το στρατό του, είχε πει το εξής: μα εδώ όλοι είναι της ΕΟΚ. Και άνδρες και γυναίκες και παιδιά. Και νέοι και γέροι. Ήταν κάτι το εκπληκτικό.
Μάλιστα. Δηλαδή βλέπουμε ολόκληρα χωριά να είναι.
Ανέφερα συγκεκριμένα την περίπτωση της Γιαλούσας, ναι, της Κωμόπολης της Γιαλούσας, είναι κατεχόμενη σήμερα, ναι, που απέσπασε μάλιστα τα συγχαρητήρια του Διενή. Δεν περίμενε, λέει. Ήταν 4.000 λαός, κόσμος, το Κωμόπολη μεγάλη, το έξεραν όλοι. Ναι. Και την ώρα μάλιστα της έκρηξης, οι μεν αγωνιστές είτε πήγαν στα βουνά, είτε πήγαν στις πηγές της θάλασσας, είτε στον Απόστολο Ανδρέα, οι δε γυναίκες έκατσαν στα σπίτια τους και περίμεναν τον στρατό.
Μάλιστα. Πληκτικό. Πληκτικό όντως. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι άλλο να ρωτήσω για... Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
Θέλω να επισημάνω τον ηρωισμό της ανώνυμης μάνας. Της μάνας που έβλεπε το παιδί της να βασανίζεται και να υποφέρει. Θέλω να επισημάνω τον ρόλο της μάνας του ήρωα. Για παράδειγμα, γινόταν η μάχη στο Λιοπέτρι, η μάχη του Αχυρώνα, άκουε η μάνα του Κάριου τους πυροβολισμούς, υποψιαζόταν ότι είναι ο γιος της που πολεμά, έβγαινε έξω στην αυλή, άπλωνε τα χέρια της στον ουρανό και φώναζε του Θεού και του γιού της, «Δύναμη γιέ μου, δύναμη». Είναι εκείνη η γυναίκα που όταν πέθανε και ο δεύτερος γιος της, είχε πολλά παιδιά.
Ναι.
Ο Ανδρέας Κάριος έπεσε στον Αχυρώνα. Ο Γεώργιος Κάριος έπεσε στον Αστρομερίτη. Ήταν η γυναίκα που ετραγούδησε το θάνατο των παιδιών της. «Κάθε 40 και έναν γιον διώει στην πατρίδα, και εύχομαι πως σύντομα θα έρθει η ελευθερία», κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Ήταν η μάνα. Ήταν εκείνη η σύζυγη των πολιτικών κρατουμένων, που χωρίς να έχουν που την κεφαλή κλείνει ουσιαστικά, γυναίκες στις οποίες, των οποίων ανατείναξαν τα σπίτια οι Έγκλες, υπέφεραν μόνες τους την κατάσταση στην οποία βρέθηκα. Ο άντρας ήταν στα κρατητήρια. Όπως για παράδειγμα η Ελένη Αμερικάνου από την Αγία Βαρβάρα. Μια γυναίκα της οποίας συνέλαβαν τον άντρα. Και για να αναγιώσει τα παιδιά της, έμαθε να οδηγεί τρακτέρ. Και να πήγαινε όργων με το χωράφι. Λαϊτζή από το χωριό Γκάθικας. Σκότωσαν τον άντρα της μπροστά στα μάτια της. Γιατί είχε πολλά παιδιά το ζεύγος. Ο Χαράλαμπος Καλαϊτζής είχε πολλά παιδιά και η Ελισάβετ. Μπήκαν οι Εγγλέζοι μέσα στο σπίτι. Όλο ένα δωμάτιο ήταν. Και τα παιδιά ανήλικα. Η κόρη η Ανδρούλα ήταν μόλις 12 χρόνων. Και τα άλλα μικρά. Και πήγαν να συλλάβουν τον Χαράλαμπον Καλαϊτζή. Ήταν ήρεμος μέχρι τη στιγμή που ένας Άγγλος έσπρωξε το μωρό το κοριτσάκι να φύγει από μπροστά του. Και εκείνη την ώρα άρχισε η πάλι μέσα στο σπίτι. Τους γρονθοκοπούσε. Έριξε 2-3 κάτω στο δάπεδο, στο χωματένιο δάπεδο. Όρμησε έξω και άρχισε να τους χτυπά με τις γροθιές του. Άρπαξε ένα μαχαίρι που υπήρχε στην κουζίνα και έκανε ομηρική μάχη. Η γυναίκα του τον έβλεπε. Το ίδιο και τα παιδιά του. Και επειδή δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα μαζί του οι ένοπλοι Άγγλοι, από απόσταση τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Εκείνη η γυναίκα, όπως μου διηγήθηκε Δεσποινής Καραγιώργη, δεν είχε, ήταν παύτωχοι άνθρωποι. Σου είπα ένα δωμάτιο για όλα εκείνα τα παιδιά. Πήγαινε και εργαζόταν εργάτρια στα χωράφια. Δεν είχε δουλέψει ποτέ προηγουμένως. Και μου έλεγε, θέριζα με το δρεπάνι, κύριε Σπανέ, και έκλαια. Έκανα το σιτάρι για να κάνω ψωμί, το άλεθα και έκλαια. Αλλά έπρεπε να ζήσουν τα παιδιά μου. Ήταν γυναίκες στο ίδιο χωριό που υπέστησαν βιασμούς από την αντίδραση των Άγγλων μετά τη μάχη του Καλαϊτζή.
Μάλιστα.
Ήταν άλλες γυναίκες τις οποίες οι Άγγλοι έκαναν ανήθικες προτάσεις. Και όταν λέω ανήθικες προτάσεις τότε, ήταν κάτι το φοβερό. Επίσης άλλες πρότειναν χρήματα πάλι για ανήθικους σκοπούς. Τις απειλούσαν ότι θα τις βιάσουν. Τις απειλούσαν ότι θα σκοτώσουν τα παιδιά τους. Είναι εκείνες οι γυναίκες που κάθε εβδομάδα προσπαθούσαν να ξενοδουλέψουν και να βρουν μερικά χρήματα, να πληρώσουν το λεωφορείο και να πάνε στα κρατητήρια να δουν το σύζυγο, να δουν το γιο, να δουν το παιδί τους. Είναι η ανώνυμη γυναίκα, η ηρωίδα, η Ελληνίδα, η Χριστιανή Ορθόδοξη της Κύπρου, που όπως είπα και προηγουμένως στην αρχή, διαδραμάτισε ένα ρόλο εκπληκτικό που τιμά και καταξιώνει τη γυναίκα.
Μάλιστα. Δηλαδή γνώριζαν οι Άγγλοι για γυναικείες συμμετοχές.
Ασφαλέστατα.
Γνώριζαν.
Ασφαλέστατα γνώριζαν.
Υπήρξαν καθόλου περιπτώσεις προδοσίας, όχι από γυναίκες που ήταν στην οργάνωση, από γυναίκες που δεν άνοικαν.
Έχουμε μόνο μερικές περιπτώσεις, και συγκεκριμένα στο κάτω βαρός είναι μία περίπτωση. Μια γυναίκα στέλεχος της αριστεράς, μετά από μία εκτέλεση, εφώναζε στο δρόμο ποιος ήταν ο εκτελεστής.
Μάλιστα.
Ήταν ο Παναγιώτης του Μάζος, ο οποίος αναγκάστηκε να βγει καταζητούμενος μετά από αυτό και έπεσε στη μάχη της Κακοπετριάς. Mm-hmm. Σκοτώθηκε.
Δηλαδή μεμονωμένες περιπτώσεις.
Ναι, μεμονωμένες περιπτώσεις.
Και μάχιστες. Άλιστα.
Και από συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Ναι.
Αλλά μόνο οι φανατικές.
Ναι, δηλαδή επηρέαζαν η όλη πολιτική κατάσταση, αυτό το κλίμα της έντασης που υπήρχε.
Κοίταξε, η ένταση είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στην ηγεσία του Αγγέλη, η οποία προσπαθούσε να οργανώσει ένοπλες ομάδες για να δεστρέψει εναντίον της ΕΟΚΑ. Και απέτυχε, διότι οι οπαδοί δεν υπάρχουσαν στις εντολές και οι προσπάθειες εναβάγησαν.
Εντάξει, αυτό είναι προς το φέρον του αγώνα.
Βέβαια.
Αυτά. Νομίζω ότι αν δεν έχετε...
Όχι, αν χρειαστείς οτιδήποτε να με ρωτήσεις.
Νομίζω με έχετε καλύψει.
Ωραία.
Σφαιρικά για τον ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ, θα υποβάλεις αυτά σαν διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου, σαν μελέτη.
Λέτε.
Ε?
Το κάνω.
Ναι.
Του Ρεθύμνου, όχι του.
Του Ρεθύμνου, ναι, με συγχωρείς. Ναι. Ναι. Τελειώσαμε.
Τελειώσαμε.